Gipdiýär Azatlyk Radiosu. Eferden maksat Ataýewlen habarlar gündeligi. Daşawuzda özbek mektebi açylar diýilýär. Okuwçylaryň ýaşy, sany, milleti hasaba alynýar. Daşawuzyň merkezinde açylmagy ahmal bolan özbek diline bilim berýän mektebi okuwçy saýlamak üçin sewitde mektebi çenli we mektep okuwçylaryny hasaba almak işleri geçirilýär. Hususan özbek we gazak maşgalalarda hasaba alyş işleri göze ilýär. Bu barada Azatlygyň vilayetdäki Çeşmeti habar berdi. Bu xabarın fonunu Daşawuz şehrinin ve trap häkimliklerinin tavşırığı bilen velayetin çäginde yaşayan özbeklerin ve türkmenlerin sanını anıklamak boyunca ilat yazıwı geçirilýär diýip Azatlygyň beýleki bir habarçysy ýurdun içinden maglumat berdi. Onun ýetiren maglumatlaryna görä bu çäre takminan soňky 2 hepdäniň dowamyny alınıp barýar. Goloýda Özbegistan edilen resmi sapardan soň köpler bu ýazybyň welaýatda özbek mekteplerini açma üçin edilýändigini çaklap umyt edýärler. Bu tewitde özbek diline bilim berýän mektepler Niýazow döwrüne ýapylypdy diýip habarçymyz bellädi. Galyp ertede Daşawuzyň özünde milleti özbek bolan raýatlaryň sany agdyklyk edýär. Olaryň köplük bolup ýaşaýan etraplary mar diýip habarçy sözüniň üstüni ýetirdi. Azatlygyň welaýatyň çäginde bolup geçýän hadiselerden ýakynyň habarly Çeşmesi gurrun edilýän çäreler bilen baglylykda maglumat berip, bu çäre sözüň dogry manysyny ilat ýazyw diýip bolmaz sebäbi Dine mektebi çenli ve mektep okuwçylarynyň sany, ýaşy ve milleti hasaba alynýar. Hususan özbek ve gazak maşgalalarda hasaba alyş göze ilýär diýip sewitden habar berdi. Hasaba alyş işlerini geçirýän resmiler bilen bagly maglumatlara da degip geçen Çeşme, ýazyw çäreleriniň owa arçynlyklarından etrap häkimliklerinden ve bilim mölümlerinden wekillerin gatnaşýanlygyny habar berdi. Geçirilýän hasaba alyş işleriniň mümkin bolan sebäpleri bilen gyzyklanan söhbetdeşimiz Daşawuz welaýatynyň merkezinde özbek diline bilim berýän mektebiň açyljakdygy, geçirilýän hasaba alyş işleri arkaly şol mektebe çağa saýlanýanlygy gurrun edilýär. Bu mektebe yeni ataları üç arkası suç cevapkarçılığını çekilmedik özbek maşgalaların çağaları alınır deyip gurrun verdi. Onun sözlerine göre hazırdan gruplu maşgalalar bu mektepte çağalarını okutma üçün para verip başlaptırlar. Entek bu mektebin haçan açılacaktığı ya da umuman açılıp açılmayacaktığı gümanı deyip Çeşme sözünün üstüne koştu. Türkmen hakimiyetleri yurtta sonku gedik geçirilen ilat yazının neticelerini inni ençeme yıl ver məlim etmeyeni geliyer. Yatladık geçtik Türkmenistanlı ilatın ve yaşayışçı gorunun uçtan tutma ýa-da bu insonky gedek 2012-nji ýylyň 15-26 dekabr aralygyna geçirilipdi. Şonu bu çäreni geçiren Türkmenistanyň statistika baradaky döwlet komiteti öz resmi web saýtyny bu ýazybyň tapgyrlaýyn deslapky netijeleriniň 2013-nji ýylyň iýul awgust aýlaryna soňky netijeleriniň 2014-nji ýylda ýlan ediljekdigini mälim edipdi. Yunuşonun veri geçen 4 yılın devamında yazıbın neticeleri var da cemiyetçiliğe hiç ili mağlumat verilmedi. Üstesine bundan odal 2012 yılda geçirilen uğuştan tutma ilat yazıbının neticelerini cemiyetçiliğe ayan etmezden, Türkmen häkimiýetleri 2022-nji ýylda täze uşdan tutma ýazyby geçirmegi gödeňinde tutýar. Bu barada 2017-nji ýylyň 19-njy oktýabr günü geçirilen hökümet ýygnagyna maslahat edilip, ýurt baş tutan derejesinde 2022-nji ýyldaky täze ýazyby guramçylykly geçirmek barada degişli resmiýlere tawşyryk berildi. Daşawuzyň çäginde açylmagy gödeňinde tutulýan we habar berilýän mektep baradaky gurrunlar bilen söýdi jemlänne Çeşmemiz ilan tarafındaki gurrunları salgılanıp, özbek diline bilim veriyen iki mektebin Niyazow etrafına da açılmağının ahma aldığını sözüne koştu.